Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa budeme dnes zamýšľať. Budem čítať z listu apoštola Pavla Titovi z 2. kapitoly, verše 11 až 14. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne a očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, keď sme si pripomínali udalosti reformácie, samozrejme, že sme veľa hovorili aj o Božej milosti. Zdôrazňovali sme ju vo vzťahu k ospravedlneniu a spáse hovoriac, že večný život nedostávame ani za dobré skutky, ani z nejakých iných dôvodov, ale predovšetkým z milosti, zadarmo, skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Táto skutočnosť je natoľko dôležitá, že je zhrnutá v známom latinskom sola gratia, jedine milosť Božia. Dá sa povedať, že toto učenie je považované za jeden z dôležitých pilierov samotného reformačného učenia, pretože v skratke poukazuje na Božiu milosť, ktorá je nám dávaná pri našom pokáni. Teda keď ľutujeme svoje hriechy, keď ich vyznávame, keď sľubujeme Pánu Bohu polepšenie svojho života. To, čo sa v podstate deje pri spovedi. Božia milosť sa však zjavila o mnoho skôr. Dávno pred tým, ako sme sa na svete objavili my a náš hriech, ktorý nám Pán Boh z milosti odpúšťa. Božia milosť tu bola dávno pred tým, ako na ňu poukázal doktor Martin Luther. Už v Betleheme sa zjavila Božia milosť. Pretože Boží syn, ten, ktorý bol už od počiatku, opustil nebeskú slávu a stal sa vtedy človekom. Už tam sa prejavila Božia milosť, keď Hospodin nechal svojho syna ležať zdanlivo bezmocného v jasličkách, keď sa všetkými odmietnutý narodil na mieste, vyjadrujúcom najväčšiu chudobu. Sestri a bratia, čo je dôležité predovšetkým, to je tá skutočnosť, že Božia milosť sa vôbec zjavila. Je úžasné vedieť, že Pán Boh nám vôbec niečo zjavil. Pretože to absolútne popiera filozofické systémy, podľa ktorých sa Boh od tohto sveta na dobro odvrátil, skoncoval s ním a už s ním ani s človekom nechce nič viac mať. To, že nám Boh chce niečo zjaviť, je pre nás jasným dôkazom toho, že On o tento svet stojí. Stojí a má záujem o človeka. Neobrátil sa ku nám chrbtom, ani sa od nás neodvrátil. Naopak, obrátil k nám svoj obličaj, teda svoju tvár, tak ako o to napokon aj prosíme na konci každých služieb Božích, v každom aronovskom požehnaní, Pán Boh, obrať k vám svoj obličaj. Milí priatelia, je teda úžasné vedieť, že Pán Boh nám nezjavil najprv svoj spravodlivý a svätý hnev nad našimi hriechmi. I keď tak by to bolo nakoniec aj spravodlivé. Ale On sa rozhodol pre iný postup, pre iné riešenie. A tak nám prichádza so svojou milosťou, láskou, milosrdenstvom i odpustením. Nože aby nás, hriešníkov, Jeho svetosť nezničila, prichádza k nám v ľudskej podobe. V podobe malého, nevinného dieťatka, ktorého sa nikto nemusí báť. Bratia a sestry, to, že Pán Ježiš Kristus prišiel na svet, bol v skutku prejav Božej lásky a milosti. Bolo by však chybou, keby sme na tomto mieste ostali len v pozícii akéhosi historického konštatovania. To, že Pán Ježiš prišiel na svet, predsa nie je len záležitosť histórie, minulosti. To má predsa dosah aj pre dnešok, dosah aj na nás. Apoštol Pavol veľmi správne píše, že Božia milosť sa zjavila, aby sme mierne, pobožne a spravodlivo žili na tomto svete. Božia milosť, začínajúca už pri stvorení sveta, potom zjavujúca sa v Betleheme a naplňajúca sa pri našom pokání, nie je teda iba niečím, čoho sme svedkami a z čoho sa máme tešiť. Naopak, je niečím, čo nás má priamo a naše životy ovplyvňovať. Božia milosť má meniť náš život. Božia milosť, vďaka ktorej nám je všetko odpustené, má spôsobovať, že viac nechceme žiť starým spôsobom života. Ale chceme žiť inak. Alebo sa o tom aspoň chceme snažiť, pokúšať. I keď vieme, že nevždy sa nám podarí. Padneme, veľakrát klesneme zas do toho istého. Ale Pán Boh chce vidieť aspoň snahu žiť lepšie, spravodlivejšie, pobožnejšie. Jemu na česť a chválu a radosť. Drahí priatelia, i keď už aj toto všetko samo o sebe človeka naplňa úžasom, predsa len stále to nie je všetko. Božia milosť našou premenou sleduje aj konkrétny cieľ. Keďže sme ako stratené deti Božie pozvané späť do nebeského kráľovstva, k večnému životu, k spaseniu, je práve milosť Božia tá, ktorá nás na prijatie tohto večného života pripravuje. Očakávame predsa druhý príchod Pána Ježiša Krista, jeho zjavenie sa v sláve. A ako oslobodení Božou milosťou sme pripravení prijať jeho pozvanie do večnosti. Milí priatelia, podstatou tejto Božej milosti je to, že nám prináša spásu. Môžeme teda povedať, že je to spásonosná milosť. Určite to však nie je taká milosť, ktorá nakoniec všetko prehliadne. Určite to nie je taká milosť, že si Pán Boh zatvorí oči a bude sa tváriť, že medzi človekom a ním sa v podstate nič nestalo. Určite to nie je taká milosť, ktorá nekajúceho hriešnika potľapka po pleci a povie mu, a nič sa neboj, bude to dobré. To nie je taká milosť, ako keď uprosím pani učiteľku v škole, zmilujte sa, prižmúrte jedno očko, hej, dajte mi lepšiu známku. To tak nebude. Ono to bude dobre, ale nie pre všetkých. Dobre to bude len pre tých, ktorí túto milosť do svojho života prijímajú ako tzv. Drahú milosť. A to je práve ten pojem, s ktorým ako prvý prišiel nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer, ktorý nakoniec aj zahynul v koncentračnom tábore tesne pred koncom druhej svetovej vojny. Jedná sa o milosť, kedy si človek mocne uvedomuje, že Pána Boha to stálo nesmierne veľa, aby sme my mohli byť spasení. A apoštol Pavol to vyjadruje týmito slovami. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud. Drahí bratia, milé sestry, drahá milosť sa deje vtedy, keď človek poznáva svoje hriechy a vyznáva ich Bohu ako svoje zlyhania. Drahá milosť sa deje vtedy, keď človek svoje hriechy ľutuje, keď vníma svoj hriech na jednej strane a Božiu svetosť na strane druhej. Drahá milosť sa deje vtedy, keď človek o ňu prosí, robiac pritom pokánie, usilujúc sa v moci Ducha Svätého o zmenu svojho života. Drahá milosť sa deje vtedy, keď to niečo stojí. Krista Pána to stalo život. Nuž a nás to stojí to, že sa máme snažiť zapierať samých seba a robiť a žiť tak, ako to chce Boh. Nás to stojí to, že deň čo deň bojujeme s hriechom, so svojou skazenou ľudskou zdedenou prirodzenosťou. O tom všetkom, priatelia, je drahá milosť. Na druhej strane je tu tzv. Lacná milosť. Lacná milosť sa deje vždy vtedy, keď človek síce napríklad aj pristupuje k večeri Pánovej, ale vo svojom vnútri nie je presvedčený o svojom hriechu alebo zlyhaní. Možno to robí len proste z nejakej tradície, zo slušnosti alebo že sa to patrí. Nie je presvedčený o tom, že by mal niečo ľutovať. To bož niečo na svojom živote meniť. Koľkých dnes takých máte, ktorí povedia, nikoho som neokradol, nikoho som nezabil. Som dobrý človek, ja nepotrebujem Božie odpustenie. Lacná milosť sa deje vždy vtedy, keď si rodičia prinesú do chrámu pokrstiť svoje dieťa, ale ďalej sa už o jeho duchovný život, rast a napredovanie nestarajú. Lacná milosť, to bude možno trošku taký surovejší príklad, ale to je ako keď žobrak na ulici napľuje do ruky tomu, čo mu dáva chlieb. Nie je to nič iné ako neúcta a nevďak. Pravda je taká, drahí priatelia, že my všetci sme takýmito žobrakmi pred Bohom a nemáme nič, iba prázdne ruky. Tie nám môže naplniť iba Boh. A náš reformátor Martin Luther to vyjadril bilingválne, dvojazyčne. Ja som to už viackrát aj v kázniach hovoril, časť po nemecky, časť po latinsky, keď hovorí wir sind Bettler, hoc est verum. Sme žobráci, to je pravda. Ide len o to, ako na to my sami zareagujeme, priatelia. Vďačnosťou a pokáním, alebo neúctou a nevďakom. Milosť je tu totiž zatiaľ pre každého. No beda tomu, kto ju takýmto lacným spôsobom znevažuje a pohrdá ňou. Milí priatelia, jeden z tých dobrých dôvodov, ako správne reagovať na túto drahú Božiu milosť, objavujeme aj na samotnom konci nášho kázňového textu. Ešte raz by som to tam prečítal. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Je fakt, sestri a bratia, že my, evanjelici, dobré skutky nerobíme preto, aby sme si u Boha spravili očko. Nerobíme ich ani preto, aby sme si pred Bohom spravili nejakú zásluhu. Nerobíme ich preto, aby sme sa prostredníctvom nich dostali do neba. Pretože do neba nás môže dostať iba smrť jednorodeného Syna Božieho a milosť Božia, ktorú my prijímame s vďačnosťou a vierou. No dobré skutky aj tak robíme. Robíme ich najmä preto, aby sme i takýmto spôsobom Pánu Bohu vyjadrili svoju vďačnosť za všetko dobré, čo od Neho deň čo deň prijímame. Dobré skutky robíme preto, aby sme i takýmto spôsobom vyjadrili svoju lásku k Bohu a k blížnemu. Dobré skutky robíme preto, aby sme i tento svet robili lepším a krajším miestom pre život. Robíme ich preto, aby sme ako nositelia Božieho obrazu do tohto sveta vnášali viac toho božského, viac toho dobrého, čo nám ľuďom slúži na dobro a na druhej strane Pánu Bohu na česť a slávu. Milí priatelia, už v Betleheme, tam v tých spomínaných chudobných jasličkách, začal sa písať príbeh nášho oslobodenia, nášho spasenia, našej záchrany a Božej milosti. Už tam sa zjavila milosť Božia, aby sa potom dokonala pri nás vo chvíli, keď my v pokáni prosíme Pána Boha o odpustenie a láskavé prijatie. Už tam, v Betleheme, sa môžeme radovať z odpustenia. A tam, v Betleheme, môžeme ďakovať aj za večný život, volajúc sola gratia. Jedine vďaka Tvojej milosti, Bože, zjavenej nám v Betleheme, smieme večne žiť. Pánu Bohu chvála a vďaka za to. Amen. Pomodlíme sa. Pane, kam Ty prichádzaš, tam prichádza spása. Kam Ty vojdeš, tam sa mení človek. Tam vzniká nádej, radosť, láska i nový život. Za to všetko Ti ďakujeme a prosíme Ťa, príď aj k nám. Príď ku všetkým, ktorí sú vyčerpaní, bezradní a nevládzu veriť v Tvoju lásku. Príď k opusteným, ktorí nemajú nikoho, kto by ich pochopil. Príď k bezmocným a pochybujúcim, ktorí v svojich ťažkostiach nevidia žiadnu nádej na svoju záchranu. Príď k nedúživým a starým, ktorí nenachádzajú zmysel svojho života. Príď k tým, ktorí musia žiť v nepokoji a strachu o svoj život alebo život svojich drahých, a priveď ich k vytúženému pokoju. Príď aj do nášho zboru, do svojej cirkvi, aby sme sa vedeli úprimne tešiť z tvojho príchodu, aby sme ťa vedeli úprimne oslavovať ako požehnaného adventného kráľa. Vypočuj nás, náš drahý Pane, keď ako tvoje dietky tebe takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstaňte a príjmite požehnanie. Neprestajne sa modlite, stále sa radujte, za všetko ďakujte, nech Boh pokoja a lásky zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.